Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 9 pa dok ne stigne. A stigne obično do pola 11. A sada dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Počinje još jedna emisija Tu i tamo na 202 i otvaramo jednu novu muzičku temu. Ovoga puta dokazat ćemo vam da muzičare širom sveta inspirišu prevozna sredstva. Tako da u današnjoj emisiji nastupaju motori, avioni, kamioni, vozovi i tako dalje. Ima i bicikla. A sve to slušajte danas na 202 u emisiji Tu i tamo. I evo, za nekoliko sekundi počinje prvo ukrcavanje i to za jedan rock'n'roll voz ili rock'n'roll train. A to je pesma koju imaju članovi benda AC/DC i ta pesma otvara njihov album Black Eyes, koji se pojavio 2008. I zato požurite, jer krećemo na vreme. Rock and roll voz.
Yeah.
svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte tu.
Kola se pominju u hitu Drive My Car i pričica je veoma simpatična. Devojka planira da bude filmska zvezda, upoznaje momka i nudi mu da bude njen šofer. I naravno kada on pristane, ispostavit će se da ona nema kola, ali u svakom slučaju našla je šofera. Bili su ovo Beatlesi u emisiji Tu i tamo. Evo, juče su se pominjale često teme Beatlesi i njihove pesme. Eto, da je John Lennon živ, juče bi napunio 75 godina. Bili su ovo Beatlesi u emisiji Tu i tamo, koja za temu ima transport, prevozna sredstva, liftove i bicikle. I ono što je potrebno još da vam kažem je naš broj telefona za rezervacije u ovim prevozima 064-02-02-200. A sledeće prevozno sredstvo u našoj emisiji je zaista bicikl. Pesma se zove Bicycle Race. Izvođači su članovi benda Queen, a pesma se nalazi na njihovom albumu Jazz iz 1978. U to vreme snimljen je jedan skandalozni spot, jer u toj biciklističkoj trci bicikle voze nage žene, naravno uz efekte, ali dovoljno da se priča o tome i da se u stvari ništa ne vidi, ali da je to toliko skandalozno bilo u to vreme da je u mnogim zemljama bio i zabranjen spot. Ovo su Freddie Mercury i ekipa Queen, Bicycle Race. I dragi slušalci, evo, desilo se nešto što se dešava u živom programu. Ja sam najavila jedno, a mi ćemo slušati nešto drugo, ali možda ćemo ipak slušati grupu Queen. Evo, sada ćemo da pitamo Nikolu da li je spremna grupa Queen i čuvena trka bicikla. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say roll.
say Roy, say God, give me a choice,
say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman,
all I wanna do is
Kovačević, mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Save the tribal war. Her name killed a land. It's life.
je bila grupa Manic Street Preachers i ako smem da kažem, ovo je jedna od mojih najomiljenijih pesama. U njoj se pominju motori, Motorcycle Emptiness, veliki hit benda koji osvaja publiku i novim albumima. Iako im je u jednom trenutku u karijeri se desilo nešto zaista šokantno i neverovatno, jedan od ključnih članova benda je jednostavno nestao i nikada ga nisu pronašli. U nastavku emisije pročitat ćemo i neke vaše poruke. Evo, pisala nam je Emilija, koja predlaže i kaže ovako: mislim da se pesma zove Poslednji voz za Harkov i misli da peva Bajaga i da je to slušala nekada ranije u 90-im i da je zaboravila, ali tu smo mi. Inače, Emilija je iz Bele Crkve. Kaže: prijate za buđenje i kaficu za lep početak dana. Hvala Emilija, pozdravljamo te. I upravo sada kreće jedan domaći segment sa transportnim sredstvima u našoj emisiji. A šta mislite, ko je prvi na tom spisku? Emilija, posle toga će ići Bajaga sigurno, nego prvo idemo da slušamo nešto malo žešće, a to su Divlje jagode, koje imaju pesmu u kojoj se, pa ja ne znam koliko puta, ali dosta, kaže jedna reč, a to je motori.
Motori, 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 motori. Dobar dan, ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd neće moći nikada, olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja. Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija nije vodka, rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije vodka, rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Bajaga i Ruski voz. Ova je pesma koja se nalazi na njegovom četvrtom solo albumu Prodavnica tajni i bilo je lepo da se podsjetimo ove pesme, a posebno što je zaista njen sam naziv savršen za današnju emisiju Tu i tamo, u kojoj slušamo pesme u kojima se pominje prevoz, saobraćaj, vozni red, piloti, vozači, šoferi. Šalim se, služili smo i motore i bicikle, a sada je dovoljno samo da vam kažem kola ili cars i veliki hit iz 80-ih u izvođenju Garya Newmana.
Yeah. Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Slušali smo Florence and the Machine. Nadam se da je Floki zadovoljan, jer kaže puno pozdrava za Ivanu i ekipu. Predlažem ukrcavanje na Ship to Wreck i na taj čuveni muzički brod Florence and the Machine i The Last Ship sa Stingom. Evo, mi smo ispunili jednu želju. Bila je ovo Florence and the Machine i zaista sjajna, pa ja mislim jedna od boljih pesama je ove godine, Ship to Wreck. A sada ćemo malo promeniti temu, ali na kratko, ne brinite, jer imamo jedno uključenje, pa ćemo čuti šta se dešava na Međunarodnom festivalu organske i etno hrane. Jovice, da li se čujemo?
Da, čujemo se, kako ne.
Šta se dešava zanimljivo na mestu gde se ti sad nalaziš?
Eto, pre svega ja želim da pozdravim naše slušaoce Radio Beograda, vas, kompletnu ekipu koja se ovako preko vikenda radi, operativni. Hvala vam što ste nas uključili. Pre svega, da kažem, evo, mi smo po ovom obločnom vremenu ali nadam se da neće biti kiše ovde u Somboru, u Ravangradu. Sigurno da su mnogi Beograđani iz okoline bili prisutni ovde kod nas, a i to je znači poziv da se dođe. Znači, 9. međunarodni tradicionalni festival organske tradicije domaće i domaće radinosti folklora, to je, kažem, glavni naziv, i upravo sada dolaze izlagači polako, pripremaju svoje štandove. Ovde ćemo imati gospodu, naše goste iz Hrvatske, imat ćemo iz Republike Srpske, iz Slovenije, Mađarske, i eto, to je ovako, da kažem, što se tiče international, međunarodnog, a imamo iz naših krajeva, znači sa lokala, iz tome okruženja, iz Valjeva, iz Paraćina, Negotina i tako dalje. Eto, to je ovako kratka jedna informacija. Inače, znači, mi želimo da ovom manifestacijom, po 9. put sada, iduće godine će biti jubilana, želimo da građanstvo i uopšte naše goste iz zemlje i inostranstva da upoznamo sa ovim tradicionalnim programima, koje sigurno ćete se usaglasiti, a treba da živi, jer evo, i naši Beograđani i uopšte kao nas i Soborci građani svi beže u prirodu, a mi upravo pokušamo jednom godišnje da, samo jednom godišnje da okupimo sve na jednom mestu i da to ljudi dođu da prošetaju. Evo sada imate kameru, bit će verovatno televizija Novi Sad ovde kod nas uskoro da dođe, da se snimi, da vidite znači kakav je to sadržaj. Znači ovde imamo čak i jednu malu dečju pijarčicu koju nismo htjeli da
prednjeno. Hvala Jovice, veliki pozdrav.
Hvala i vama. Eto, ja sam rekao što smo ukratko.
Hvala, uživajte, nadam se da neće pasti kiš, iako su je najavili.
Hvala vam i vama svako dobro i gledate slušalcima. Prijetno.
Hvala. nas u emisiji Tu i tamo na 202-ci ne puštamo često instrumentale, ali ovo je bila sjajna prilika jer je tema idealna da čujemo Vatrene kočije, jednu zaista divnu temu koju je osmislio Vangelis za film Vatrene kočije iz 81. i ta muzika koju je napravio za taj film dobila je i Oscara. Tema se obrađivala u raznim prilikama i na razne načine, ali evo, bila je prilika i ovo da čujemo još jednom zaista to kako i treba, a to je u instrumentalnoj verziji. U nastavku emisije reći ću vam još jednom naš broj telefona 064-02-02-200. Dosta nam pišete i javljate se sa odličnim predlozima. Neko je predložio i pesmu u kojoj se pominje bicikl. Neko mi je ukrao biciklo u pesmi Riblje čorbe, ali mi ćemo slušati nešto drugo malo kasnije od Riblje čorbe, ali takođe ima veze sa prevoznim sredstvima. Ali sada prvo jedan voz koji je veoma poznat i isto često obrađivan. Long Train Running je pesma benda Doobie Brothers iz 73. Doživela je nekoliko ova pesma obrada. Jedna od značajnijih je ona koju su snimile članice ženskog trija Bananarama iz Engleske, da bi onda i Doobie Brothers ponovo uradili, i to 20 godina kasnije, jednu remasterizovanu verziju ove pesme. U svakom slučaju, šta da vam drugo kažem osim Doobie Brothers i Long Train Running.
Ja na 202.
Down along the track, she lost her home.
Slušali smo i malo francuski u emisiji Tu i tamo, i to naravno vezano za taksi, i to pesmu koja je proslavila francusku glumicu i pevačicu Vanessu Paradis. Pesma se zove Jo le taxi, a u stvari je to Joe taksista. Eto, od početka, od Jo, ona je kasnije stigla i do Johnny, pa je bila u vezi sa Johnnyem Deppom, a njega u Francuskoj zovu Johnny. I tako, iako je to bila velika ljubav, nedavno se završila, iako Johnny Depp i ona nikad nisu bili u braku, imaju dvoje dece, i od onda nedavno je svako krenuo na svoju stranu. Bila je još jedna transport pesma u emisiji Tu i tamo, danas na 202. Pisala nam je Suzana, koja predlaže on i njegov BMW riblje čorbe, ali ja se nadam da se neće naljutiti ako mi pustimo jednu drugu pesmu od riblje čorbe, ali koja je isto idealna za našu današnju temu, avionu slomiću ti krilo, riblje čorbe.
Bivao sam sa jednom i drugom, kuvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčica je drugčije u praksi, mnogo toga još uvek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi.
Avionu slomit ću ti krila, da ne letiš ona bi joj, ako ti uhvati pilota, uličit ću ga njegovog života. Avionu slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. Joj, ako ti uhvati pilota, uličit ću ga njegovog života.
Gledam Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.
Ima vama. Ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Krećemo autobus, daleko idemo, nebo plavo, nebo veliko, autobus, tvrda sedišta, autobus, žagru glasova, autobus, sve duže jurimo.
Za koji vam nije potrebna karta i ukucavanje Bus Plus kartice, Vlada Jet Band i pesma kojom smo posle eto riblje čorbe i aviona malo se provozali autobusom, ali sada ćemo opet leteti avionom i to u društvu američkog benda Red Hot Chili Peppers. Oni su na albumu One Hot Minute, koji se pojavio 95. snimili baš pesmu ovog imena. Aeroplane, avion i Anthony Kiedis i ekipa Red Hot Chili Peppers.
Despite one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like her to spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's spike with pain.
Sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Like it's 98, like I'm eating lunch off a styrofoam tray, yeah. Trying to be the next rapper coming out the A. Hoping for a record deal to ignore my pain, yeah. Now let's pretend like I'm on the stage, yeah. And when my beat drops, everybody goes insane, okay. And everybody know my name, and everywhere I go, people wanna hear me sing. Oh yeah, and I just dropped my new album. On the first week, I did 500,000. Gold in the spring and diamond in the fall, okay. And then the world tour just to top it all off. And let's pretend like they call me the greatest, yeah. Selling out arenas with big ass stages, and everybody love me and no one ever hated. Just try to use imagination.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Okay. Let's pretend like this never happened, yeah. Like I never had dreams of being a rapper, rap. Like I didn't write raps up in all of my classes, clap. Like I never used to run away into the blackness now, yeah. Let's pretend like it was all good, yeah. Like I didn't live staring in the notebook, no. Like I did the things that I probably knew I should, but I ain't have neighbors, that's why they call it hood, yeah. Now let's pretend like I ain't got a name, no. Before they ever call me B.O.B. or A.K.A. Bobby Ray. I'm talking back before the mixtapes, before the videos and the deals and the fame, yeah. Before they ever once compared me to Andre, before I ever got on my space, yeah. Before they ever noticed my face, yeah. So let's just, yeah, pretend and make wishes out of airplanes.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
And it seems like yesterday, it was just a dream. But those days are gone, they're just memories. And it seems like yesterday, it was just a dream. But those days are gone,
Alright.
Let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen. Let's pretend things would have been no different. Pretend he procrastinated, had no motivation. Pretend he just made excuses that were so paper thin they could blow away with the wind. Marshall, you're never gonna make it. Makes no sense to play the game, there ain't no way that you win. Pretend he just stayed outside all day and played with his friends. Pretend he even had a friend to say was his friend. And it wasn't time to move and schools weren't changing again. He wasn't socially awkward and just strange as a kid. He had a father and his mother wasn't crazy as shit. And he never dreamed he could rip stadiums and just lazy as shit. Fuck a talent show in the gymnasium, bitch. You want him out the shit? Quit daydreaming, kid. You need to get your cranium checked. You're thinking like an alien, it just ain't realistic. Now pretend pain just make him angry with this shit. And there was no one he could even name when he's pissed it. And his alarm went off to wake him, but he didn't make it to the Rap Olympics. Slept through his plane and he missed it. He's gonna have a hard time explaining to Haley and Laney these food stamps and this weak shit. Cause he never risked shit. He hoped and he wished it, but it didn't fall in his lap. So he ain't even here. He pretends that
airplanes in the night sky like shooting stars. I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now.
Malo repa ovde kod nas, pa malo i lepe melodije i početak uz klavir. Bila ova pesma Airplane, Airplanes, koju je snimio reper B.O.B. i to uz pomoć pevačice Hayley Williams iz benda Paramore. A u pesmu se u jednoj drugoj verziji priključio i Eminem, koji zaista toliko repuje na prepoznatljiv način da nema šansi da se njegov vokal ne prepozna. Vi ste dalje ovde kod nas na 202. Dosta vas nam je pisalo, neke predloge smo ispunili, neke nismo. Pozdravljamo Borisa, Ranka, Čiča Panteliju iz Kraljevu, Budu iz Požarevca i gospodina Jovanovića, koji kaže da jedino prave ljubavi ne umiru, a u njegovom slučaju to se odnosi na krempite. A mi sada nastavljamo da slušamo pesme u kojima se pominju prevozna sredstva i stigli smo do Billy'a Oceana, koji ima pesmu jednog naslova koji je savršen za nas danas. Izađi iz mojih snova i uđi u moj auto. Get out of my dreams, get into my car. E sad, Billy Ocean je, ako niste znali, rođen u Trinidadu, ali je inače trinidadsko-britanskog porekla, a ovu pesmu je bazirao po jednoj pesmi Ringa Stara, You're 16. Billy Ocean i Kola, Get out of my dreams, get into my car.
Ti i ja na 202.
Who's that lady coming down the road?
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Je bila prava ekskluziva ovde kod nas na 202. Slušali smo pesmu Night Boat ili Noćni brod ili Čekajući noćni brod. To je pesma koja se nalazi na prvom albumu britanskog sastava Duran Duran i ovo smo i slušali sa ploče i to njihovog prvog albuma iz davnih, davnih 80-ih. Pa zato ako ste čuli neki zvuk i šum, to je zbog toga, ali svakako podsjetili smo se pesme koju sam ubeđena da dugo niste čuli. A tema je bila idealna Noćni brod, a pesma je nastala tako što je Simon Le Bon, pevač grupe, jedne večeri čekao noćni autobus. I eto tako, od toga je nastao Noćni brod, koji je, za koji je snimen i spot koji je imao tako neku polu horor poručicu. A posle grupe Duran Duran i sa početka 80-ih idemo u 90-te i slušamo grupu koja se zove Soul Asylum, koja je napravila veliki boom hitom Runaway Train 92. godine. Pesma se nalazi na albumu Grave Dancers Union, a pevač benda Dave Pirner je poznat i po svojoj vezi sa u to vreme veoma popularnom glumicom Winonom Ryder. Ovo su Soul Asylum i Runaway Train.
Firefly without a light. You were there.
switch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else is known. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for the runaway train.
Uz grupu Soul Asylum stigli do kraja današnje emisije Tu i tamo. Nama je brzo proletela, nadam se i vama, i to u društvu prevoznih sredstava kojih ima zaista mnogo na muzičkoj sceni, tačnije u pesmama. Stigli smo do kraja, nadam se da naša ekipa u sastavu jedan Nikola i dve Ivane, nadam se da mu nije bilo teško u sendviču sa dve Ivane, mi vas pozdravljamo i evo ovom prilikom vam dajemo kartu za sledeću emisiju Tu i tamo iduće subote u 9 na 202. A za kraj svi evo zajedno sedamo u jedan veliki žuti taksi, Big Yellow Taxi. Pesmu je napisala i prvi put snimila Joni Mitchell, a jedna od najuspešnijih verzija, jer su mnogi obradili ovu pesmu, je ona koju su snimili članovi benda Counting Crows. To je pesma za kraj. Vi posle našeg žutog taksija ostanite na 202, slušajte Zorana Modlija i Zair i ostale emisije koje smo vam spremili za danas. Ovo su Counting Crows, Big Yellow Taxi, a vi nas slušajte iduće subote u nove emisije Tu i tamo u 9 ujutro.
Paradise and put up a funkin' line.
parking lot. Hey, now they pay paradise to put up a parking lot. One night. Listen, late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone.